4 minuty po 11. hodině vás od mikrofonu Dvojky zdraví Dalibor Gondík. Vystudovala fakultu jadernou a fyzikálně inženýrskou ČVUT. Po studiu nastoupila do Státního zdravotního ústavu, kde se zabývala ochranou před škodlivými účinky ionizujícího záření. V letech 96 až 99 byla ředitelkou Státního ústavu radiační ochrany. Od listopadu 99 je předsedkyní Státního úřadu pro jadernou bezpečnost, místostarostka Pišel a krajská zastupitelka, velmi milá dáma Dana Drábová. Dobrý den, Dana.
Dobrý den.
Já jsem slíbil našim posluchačům, že dnešní rozhovor se nebude týkat jádra. Když jsem se s vámi připravoval na toto povídání, tak jste říkala, to ovšem nevím, o čem si budeme povídat, tak já to rovnou zkusím, Danu.
Máte to v ruce, prosím, Dalibore, máte to v ruce.
Vyzkoušíme to. Přece jenom Vánoce nejsou až tak daleko pryč, už je tedy po třech králích, ale myslím si, že si ještě v lednu mohu dovolit otázku, jak jste prožívala Vánoce a v jakém byli rytmu.
Tak já mám na Vánoce vždycky klidový rytmus, protože já si přes rok víc než 2-3 dny dovolené nevezmu. Léta páně, ale přes Vánoce nasadím ten vánoční režim a nasadím pohádky a dostanu nějaké cukroví, protože nepeču, to teda nepeču, a tak si to užívám.
Na tom štědrovečerním stole nechybí kapr a bramborový salát, a nebudete úplně jinou cestou?
Tak bramborový salát nechybí a kapr chybí. Já mám ryby moc ráda s jednou výjimkou. A to je smažený kapr. Takže já říkám vždycky v řeznictví vnitřnostně na polívku, protože rybí polívku miluju, ale nejlepší kapr je krkovice.
Nejlepší kapr je krkovice, ano. No, myslím si, že celé řadě posluchačů jste možná udělala radost, protože to mají úplně stejně. Dana Drábová je dnešním hostem do nomu. A nevím, jestli jste měla modrý stromeček nebo modré ozdoby. Každopádně skupina Žlutý pes o té modré zpívá, že je dobrá. Výhodou hosta, který sedí proti mně, a tohoto typu hosta, tou výhodou je to, že když se řekne jméno a příjmení, tak to stačí. Takže já když řeknu, že se mnou tady sedí Dana Drábová a jsem velmi rád, tak to stačí. Dano, vy jste se během písničky Ondřeje mi, což mě překvapilo, celou dobu usmívala. To vás zaujalo, to téma, o kterém zpívá, anebo obecně Ondřeje Hejma?
Tak, Žlutého psa mám ráda, Ondřeje mám moc ráda a tuhle písničku mám ještě speciálně ráda. Ale vy jste sliboval, že se nebudeme bavit o jádře, ale když mi dovolíte takovou malou historku starého zbrojnoše v souvislosti s tím, že modrá je dobrá. A když se spouštěl Temelín, tak ty směny na blokové dozorně se rozlišují podle barev. A kluci, kteří to hodně si chtěli ten reaktor poprvé spustit, to byla takzvaná modrá. Shodou okolností u nás také na úřadě slouží takzvaný krizový štáb, kdyby se něco přihodilo, a pohotovosti týdenní, a taky máme ty směny podle barev. No a já už léta, těch 17 let, velím právě modré. Takže když se řekne modrá je dobrá, tak je to pro mě.
To je krásná asociace, která mě samozřejmě nemohla napadnout, ale hezky to dopadlo, protože o vás vím, že také máte ráda třeba francouzské šanzony. Jedna z těch zásadních otázek, která se netýká jádra, Dano, já vím, že k tomu jádru stejně dojdeme, a na adrese dopoledne@rozhlas.cz už se nám kupí dotazy na vás samozřejmě, které se tohoto tématu týkají. Ale vracím se k té hudbě. Edith Piaf, slíbil jsem našim posluchačům, že se vás zeptám, jestli při třeba přípravě nějakého pokrmu si doma i zpíváte, a jaký vůbec máte vztah k hudbě a jestli relaxujete třeba při poslechu hudby.
Relaxuju při poslechu hudby, je to jeden z nejlepších prostředků, jak si odpočinout a vyčistit si hlavu hned po chůzi a běhu. Nicméně můj vztah k hudbě je pasivní, já jsem nadšený konzument. No, teď můžu doma i zpívat, protože to poslouchá jenom pes a kočka, ale jinak, jenom sama v autě, a nebo ve sprše s nahlas hodně puštěnou vodou. Jinak by všichni okolo mě utekli.
Vodou. Já jsem si říkal, co tam budete mít nahlas puštěné v té sprše. Ale ta voda, prostě se ten proud musí pořádně otevřít.
Tak.
Když už se u té hudby ještě trošičku zastavím, ta Edith Piaf a francouzskými šanzony, to asi nekončí. Je tam třeba i nějaká klasická hudba? Zašla byste možná i na nějakou operu do divadla?
Určitě ano. Já mám klasiku moc ráda. Operu, no, to není úplně to, co bych preferovala. Z druhé strany takový Beethoven, Bach, Čajkovský.
Víte, co jsem slyšel, dozvěděl jsem se věc, která je patrně už veřejně běžně známa, ale já jsem to opravdu netušil. Ve Smetanově síni vystupuje Český národní symfonický orchestr, například diriguje Libor Pešek, a v tom 140 členem souboru sedí dva až tři takzvaní gentlemani, což jsou buď sponzoři, nebo já nevím, nějaký donátoři nebo něco podobného, mají v ruce nástroj, na který se logicky neumí nebo nehrají, a jsou jen součástí toho zážitku. Představte si, dejme tomu taková zážitková agentura, i takové věci se dějí. Užila byste si Beethovena s trombónem v ruce třeba?
Určitě. To by vidíte, jaké všechny zážitky jsou na prodej.
jsou na prodej. No tak tolik Dana Drábová a její vztah hudby a k Ondře Hejmovi. Jestliže nás Ondře Hejma poslouchá, tak si myslím, že bude mít určitě radost. Vy jste říkala, že relaxujete chůzí nebo během. Jak tedy vypadá konec vašeho pracovního dne? Jo, ještě se pořád budu tomu jádru vzdalovat. Jak vypadá konec vašeho pracovního dne a příchod domů?
Tak to je poměrně zažitý rituál, protože tam na mě čeká pes, který od mamky byl navyklý na procházky třikrát denně, tak tomu dopřát bohužel nemohu, takže ráno a večer první, co je, že vezmu vodítko, nasadím psovi obojek a někam jdeme. Pomalu, on už je to dědeček, on už je mu 17 let, takže si obejde své, to já už musím mít, protože ne už úplně dobře vidí, tak musím mít tam, kde to má nachozené. Deponuju ho zase doma a jdu se projít nějakým svižnějším tempem anebo proběhnout. No a pak podle toho, jestli mám nějaký rest, nebo se musím připravit na druhý den, třeba přednášku nebo tak, si k tomu sednu, pustím si nějakou hezkou, klidnější muziku, něco popracuju, pak si něco přečtu a tím to asi tak zhruba končí přes týden.
Když jsme u těch procházek máte, protože vím, že bydlíte v Pišelích, tam je to krásná krajina, občas i kopcovitá. Máte tam už nějaká svoje místa, nebo chodíte nějaká kolečka, nebo prostě improvizujete třeba i při tom běhu? Teď se vyloženě ptám čistě jako běžec.
Při chůzi improvizuju, při běhu moc ne. Tam je krásná, vy to budete, Dalibore, vědět, tréninková trasa na Loretu nahoru do kopce, a potom po rovince, a potom třeba zase kousek do kopce, někde na Rybinách a tak.
Takže tu, dejme tomu, využijete. Dopoledne @rozhlas.cz. Dnes si v pořadu Host do domu povídám s Danou Drábovou. Píseň Kelly Family and Angel, ta zazní právě teď.
Host do domu.
Dnes s Daliborem Gondíkem.
A také s Danou Drábovou. Dano, před písničkou Kelly Family jsme si povídali o konci vašeho pracovního dne. A já se nyní zeptám na začátek, ale váš úplně studentský, vlastně té vaší kariéry, co vás vůbec přivedlo zabývat se tímto tématem, protože upřímně řečeno, člověk si vždycky myslel, nebo to možná tak vnímá, že takové chlapské téma, to jádro a vůbec obecně tyto problémy.
No na všechno se nabaluje mytologie. Já třeba při té své specializaci jsem v kruhu, kde nás bylo 15 na jaderce, měla za spolužačky kolik 6-7 holek. Takže polovina dámského osazenstvo. Je fakt, že například jaderné reaktory tak silné dámské osazenstvo neměly, ale taky tam holky byly. Prostě kromě úplně bych řekla oborů náročných na fyzickou sílu vysloveně, dámy mohou dělat cokoliv.
Ale jistě, samozřejmě. Rád bych se zeptal ještě na jednu takovou věc, která mě zaujala. V jednom rozhovoru jste řekla, že máte slabou paměť nebo špatnou paměť nebo něco takového, že proto jste si ten obor nějakým způsobem takto jak si vybrala. Pojďte to trošku otevřít, toto téma. A jak jste na to přišla, že máte slabou paměť?
Na to přijdete poměrně snadno tím, že vám nelezou do hlavy slovíčka a nelezou vám do hlavy historické milníky a máte s tím velký problém. A nemáte tak velký problém s tím si něco odvodit jako matematický vzorec, protože matematika to je krásná věc, ona bývá často tabuizována, nějakým způsobem také mytologizována, ale každém případě pro matematiku vám stačí chtít logicky myslet a chtít umět zacházet se světem, protože matematika to není strašák na dětičky. To je způsob, jak zacházet se světem. A já měla velkou kliku a konec konců spousta děcek, který chodili do Pišalské základky a zažili pana tehdy za mých mladých let učitele matematiky Paclíka, později slovutného ředitele Pišalské základky, protože ten uměl si vytipovat, kdo má vlohy právě na tyhle ty spíše logické předměty. Ale taky nám uměl pěkně naložit, protože on zastával názor, že když tedy pánbu někomu nějaký talent dal, tak to nedělal z Bůh darma, talent se musí odpracovat. Takže ti, co tu matematiku uměli nebo měli jakýsi potenciál k tomu ji umět, tak většinou odcházeli ještě z 20 až 50 příklady navíc do druhého dne. No skřípali jsme zubama, samozřejmě, že jo. Ale na druhou stranu, to se mi teda nestratilo.
Jistě, ovšem zajímá mě tam přímo ten moment toho rozhodnutí. Je vám těch 14, 15, kdy člověk to teď i vnímá jako rodič, kdy vlastně to dítě ještě je to dítě, už je to trošku slečna. Víte co, takový to, kdy se opravdu chcete rozhodnout a protože jste to...
14, 15 není, to se rozhodujete, jestli půjdete na gympl nebo půjdete na nějakou jinou školu. No, ta přirozená volba u mě byl přírod do jednej gimpl v Říčanech. A to rozhodování o tom, co ještě dál, tak jasně, rodiče by ve vás chtěli něco vidět. Já jsem měla velkou výhodu, protože mamka si říkala, no dělej si, co chceš, ale dělej to pořádně. Tak já jsem šla teda do těch Říčan a zase velká klika. Rok 1976 a říčanský gimpl odkladiště profesorů, kteří měli Prahu neúplně povolenou. Víte, co to bylo za dobu, že? Nebylo to tak ve všech případech samozřejmě, ale vytvořila se tam fantastická komunita, která nás velmi neformálně naučila spoustu věcí a zas úžasný základ života. Čím dál víc si říkám, že to... předurčení člověka je jenom jeden vstup do jeho života, že strašně záleží na tom, s kým se potká, co se týká učitelů. Samozřejmě, že hodně záleží na rodině, ale taky na tom, jak, protože v té škole trávíte hodně času, tak jak vás dokáží odhadnout a nasměrovat učitele. A já jsem fakt na to od té základky zmíněný přes gympl až po vysokou měla neuvěřitelný štěstí.
Řekla jste na závěr, si myslím, asi to nejdůležitější slovo na závěr tedy tohoto povídání o tomto tématu. To slovo štěstí, to hraje v tom životě člověka také velkou roli.
No tak život je více či méně řízená náhoda. Někdy do toho trochu sáhnete a trochu tomu pomůžete, ale většinou vám ten majitel plánu něco nabízí a vy to buď zužitkujete nebo ne.
11 hodin 24 minuty, povídáme si na dvojice s Danou Drábovou, zahrajeme si Karla Gotta. Selaví! 11 hodin 27 minut, posloucháte dvojku, pořad Host do domu, kterým je dnes Dana Drábová a opět jsme při písni Karla Gotta Selaví, stejně jako při písni Ondřeje Hejmy, se celou dobu usmívali a nedokázali jsme se bavit o ničem jiném, než o hudbě s Danou tady v tom mezičase. Ovšem, já se podívám do e-mailu, vy píšete a já jsem původně špatně přečetl a už jsem to rozkódoval. Pěkné mrazivé dopoledne nejen vám, paní doktorko, z Hluboké. Přeje posluchačka dvojky Jarmila. Kterou zajímá váš názor na zájem či nezájem mladých studovat obory, které vás přímo uchvátily?
Jednu dobu jsem si říkala, že zájem mladých lidí, ale já bych zase řekla, že zejména jejich rodičů o to, aby dceruška či synáček vystudovali management a i hned začali něco řídit, nejlépe v těch nějakých 25 letech, je zarážející a co s námi tedy bude do budoucna, protože někdo si musí také odpracovat někdo. Nemyslím si, že řízení čehokoliv by nebyla práce, ale přece jenom ne všichni mohou být ředitelé zeměkoule, ne všichni mohou být ekonomové, právníci a bankéři. Ty technické obory a přírodovědné obory jsou také potřeba a tak před 15 lety to úplně dobře nevypadalo. Ale nakonec zjistíte, že ten svět se pohybuje v nějakých cyklech nebo v nějakých vlnkách a že zase přichází generace, která o ty technické obory zájem má a je vynikající mimochodem. Moji studenti jsou čím dál lepší.
Máte pravdu, že člověk se občas zamyslí nad tím, že nelze vydělávat peníze jenom tím, že se mačká enter na klávesnici, že jo? Nic víc člověk vlastně nedělá. Někdo ty brambory musí nakopat.
To určitě ano a je zajímavé, že právě tihleti lidé, kteří vlastně rukama něco vytvářejí, jsou ty na začátku toho řetězce a jsou ti nejméně hodnocení. Ale tohle to je dějiná nespravedlnost a asi už to nikdy jinak nebude.
Dřina je prostě dřina, i když u nás pravdou je to, že před pár lety jsem se začal věnovat trošičku sledování, dejme tomu, učebních oborů a tak dále. Sklárny v Novém Boru a nejenom tedy sklářství samozřejmě, ale kdekoliv ševci vám řeknou třeba přiveďte vaše dítě, my vám utrhneme ruce a bude mít práci do smrti.
A víte, co mě potěšilo? Že po velmi, bych řekla, chmurném období našich skláren a porcelánek se ukázalo, že přece jen tohleto klasicky český řemeslo má zlatý dno a že se znova třeba tun porcelánky zvedají, sklárny zvedají a zase jim můžou utrhat ruce. Zase můžu historku starého zbrojnoše. Byla jsem před léty v Teheránu, protože mě tam poslala Mezinárodní atomová agentura. Byl to zvláštní pocit, když v paláci perského šáha, toho posledního, jste viděl krásný křišťálový lustry a všude bylo napsáno vyrobeno v Československu.
To je člověk se píchou dme, by se dalo říci.
To teda fakt.
Ještě jeden dotaz. Inženýrka Tůmová, dobré dopoledne, zdravím úžasnou a milou paní Drábovou.
Děkuju.
Kde a v komu má životní oporu? Přeji moc zdraví, optimismu a dobré lidi kolem sebe.
Já musím říct, že jsem, a už jsem mluvila o tom štěstí, který mě provází celým životem, doufám, že se neunaví hned tak. Měla jsem vždycky štěstí na lidi, nejenom na učitele, ale teď mám skvělý tým v úřadu, který mi umožňuje dělat věci tak dobře, že jsem s tím spokojená. Až samozřejmě, protože nikdy nic neplatí stoprocentně a občas se i ten majitel plánu podmračí, ale v každém případě vždycky jsem měla štěstí na lidi, kteří okolo mě byli. Ať už to byla rodina, ať už to byli spolupracovníci. A tyhle lidi, to je opravdu opora.
11 hodin 35 minut. Posloucháte Dvojku, pořad Host do domu, dnes s Danou Drábovou. Při písni Kaomi Lambáda jsme tedy výjimečně zůstali sedět, netančili jsme a povídali jsme si.
To taky neumím, to je strašný.
Takže netančíme.
Ne. Netančím s nikým, nejen z politiky.
Tak dobře, pojďme šup do té politiky, nebojte. Dano, já jsem samozřejmě vám slíbil, že se pokusíme těm vašim klasickým tématům vyhnout, ale vy jste před chviličkou otevřela téma vašich studentů. Jak tedy vlastně vypadá, když už jsme se bavili o konci toho pracovního dne, váš pracovní den, protože těch aktivit úplně málo nemáte. Vy do toho ještě musíte dát tu místostarostku, ještě je tam potom to krajské zastupitelstvo, státní úřad, no podívejte.
Já dostávám, Dalibore, poměrně často otázku na to, jak vypadá můj klasický pracovní den. A já na to na mou dobrou duši neumím odpovědět, protože žádný takový nemám. Vy jste se toho dotknul. Moje aktivity jsou natolik různorodé a to ještě prioritu hraje ten úřad samozřejmě, protože to je profese. Jenže i v tom úřadu je tolik věcí, které vlastně se nějak prolínají a musím je ošetřit a musím se jim věnovat, že já jsem se strašně dlouho, už to dělám 17 let, ale za těch 17 let jsem se nestihla nudit a vlastně, že by se ty nějak opakovaly, to teda nemůžu říct.
Což je dobře.
Jasně, jinak už bych tam asi nebyla.
Jaderná bezpečnost, co si pod tím máme vůbec představit? Jak mimochodem byste třeba reagovala na situaci, že by vůbec nešel proud?
Tak, že by to úplně souviselo s jadernou bezpečností.
Ne, to mě teď napadlo ještě jakoby pod otázka taková, nebo umíte si to vůbec představit? Já vím,
no,
že v Píšelích...
ono to vlastně souvisí, protože možná, že to některé z posluchačů překvapí, ale jaderná elektrárna, která tedy dodává do sítě ten proud, je bez proudu velmi zranitelná nahatá. Na to, aby fungovala a fungovala bezpečně, tak elektřinu potřebuje velmi nutně. Na to, aby všechny ty bezpečnostní funkce bylo možno naplnit. Takže i ta jaderná elektrárna má spoustu způsobů, jak si ten proud opatřit, když náhodou by byla všude tma.
Mm-hmm.
Takže se na to musí také velmi dobře a velmi důkladně připravovat. A velmi dobře a velmi důkladně bychom se měli připravovat i my, protože zkušenosti ze světa, my jsme to zatím moc nezažívali, ale zkušenosti ze světa nám velí se připravovat na to, že nemusí vždycky být ta pohoda, že přijdeme k vypínači a žárovka se rozsvítí. A na tohle jsou na tom lépe malé komunity. V Píšelích jsme si dokázali poradit. Já nevím, jestli jste tam v tu dobu byl nebo nebyl. Poslední velké dlouhé období bez proudu bylo v roce 2007, když byl slovutný orkán Kyrill. A Píšely byly bez proudu 630 hodin. To už nebylo úplně příjemné ani na té vsi, kde si zatopíte v kamnech nebo v krbu, kde máte většinou nějakou možnost, jak si opatřit vodu a máte nějakou možnost, jak si i něco uvařit. A takové 630-hodinové temno ve větším městě, nedopust bože v Praze, to už je opravdu vážný problém, protože my jsme civilizace, která může skoro všechno, na co si vzpomene, ale bez proudu nemůže vůbec nic. A základní příprava na to, že pár desítek hodin ta elektřina nepůjde, spočívá v tom, že se zamyslíte nad tím, co potřebujete nutně k životu. No, potřebujete se napít, potřebujete se najíst a potřebujete se ohřát. S tím už se dá nějakou dobu přežít. Takže je docela dobré přemýšlet o tom, jak se tedy napijete, jak si něco ohřejete k jídlu a čím si posvítíte a jak se ohřejete.
Ona ta elektřina nebo ten elektrický proud, když ho vnímáme jako primární zdroj energie nebo to, co něčím hýbe nebo něčím svítí, fajn, ano, jak říkáte správně, rozsvítím si. Ale jestli se nemýlím, já si třeba v moderním plynovém kotli bez elektriky taky moc nezatopíte,
protože všechna ta čerpadla, všechny ventily jsou většinou elektricky ovládané.
Takže i na takové věci je potřeba asi myslet. Máte doma třeba valenou vodu a konzervu? Něco takového?
Máte? A ještě taky petrolejku.
Petrolejku? My samozřejmě, co nemáme petrolejky, to řešíme svíčkami, protože jeden čas, a nejenom tedy tam, kde bydlím, ale já jsem ze Sokolova, a tam tak byly ty uhelný prázdniny, nebo co tenkrát, nějaká 70. léta. Vím, že jsme velmi často byli zvyklí na to, že prostě vypad proud a proud z nějakého důvodu nešel. Telefon jsme neměli, nebylo to možné, jak teď zjistit zákaznickou linku, hned nám řeknou, kdy to rozsvítí. Takže ta svíčka vlastně byla téměř standardním vybavením každé domácnosti.
I svíčky doma mám, ale oni nejsou tak příjemné jako petrolejka, protože je to přece jenom ten otevřený plamen.
No jestli petrolejka, musíme se nad tím zamyslet. Začínám mít schránku dopoledne zavináč rozhlas.cz úplně plnou, tak si zahrajeme Radka Tomáška, hned se budeme věnovat vašim dotazům, milí posluchači. A také s Danou Drábovou, 11 hodin 46 minut a vy píšete tolik dotazů a různých připomínek, že já nebudu váhat a rovnou se do toho pustím. Vážená paní doktorko, pane redaktore, s velkým zaujetím poslouchám váš rozhovor a dovoluji si dát paní doktorce velice soukromou otázku. Věříte v Boha? Děkuji, Irna z Liberce.
Dvakrát jsem s takovou lehkou, ale opravdu lehkou ironií a velkou úctou zmínila majitele plánu. Kdo pak je to asi jiný než ten nad námi? Ať už vypadá, jak chce, ať si každý věří, čemu chce, ale majitel plánu určitě existuje. Já mimochodem zmíním Alberta Einsteina, který, když se dostal ve svém pochopení až někam k tomu velkému třesku, a on se tam dostal před 100 lety, úžasný, tak konstatoval, že ten způsob, jakým se energie začala měnit na hmotu, mohl být čistě fyzikální záležitost, nebo může být čistě fyzikální záležitost, ale taky to mohlo být to, budíš světlo.
Je to možné, já s tím souhlasím už jenom proto, že jsme se narodili ve stejný den, ale Dano, to je jediné, co máme společného s Albertem Einsteinem, taková náhoda vtipná. Vždycky říkám, Albert se narodil také 14. března, ovšem je vidět, že to datum a ten den toho zrození nestačí k tomu, aby se ten život ubíral stejným směrem. Mám tady potom jedno takové hezké pochválení. Dobrý den, zdravím vás, paní Drábová. Jste chytrá, vtipná a je radost vás poslouchat. Zuzana.
Děkuju mockrát.
Píše. A pak jeden dotaz Erika Bice z Plzně. Dobrý den, jaký máte názor na sociální vědy? V současné době mám dojem, že jsou veřejností vnímány jako něco zbytečného. Osobně si ale myslím, že jsou stejně důležité jako vědy jiné a bez nich bychom nebyli historicky tam, kde jsme. Jsou to přece vědy jako antropologie, filozofie, sociologie a podobně.
Já si myslím, že je hlavně důležité, aby spolu ti, kdo se zabývají sociálními vědami a kdo se zabývají vědami přírodními nebo technickými obory, mluvili, protože ten svět se posouvá dopředu nejenom vynálezy a technologiemi, ale posouvá se dopředu i chápáním toho, co tady bylo, proč to bylo a k tomu jsou ty sociální vědy nenahraditelné. Všechno má svoje místo, akorát, že my někdy máme tendenci jít do extrému a říkat, a tohle je důležitější než to druhé. Všechno má svou hezkou a svou odvrácenou tvář, všechno má nějaká pro, nějaká proti a náš úkol je hledat rovnováhu. Rovnováhu můžeme se pokusit hledat, ono ji nikdy nenajdeme, ale můžeme se pokusit hledat i tím, že budeme poslouchat my, kteří se zabýváme technologiemi, ty, kteří se zabývají lidskou společností.
Konec konců to naslouchání je vždycky důležité, ať se jedná o jakýkoliv lidský obor, anebo vůbec vnímání lidského světa a lidského života. Tak opět si zahrajeme, no a za chviličku se budeme věnovat ještě vašim dotazům s Danou Drábovou, protože už je krátce před 12. hodinou a už jdeme pomaličku do finále. 11 hodin 52 minuty, posloucháte Dvojku, pořad Host do domu, kterým je dnes Dana Drábová. Dano, příjemný den nejen vám, prosím o odpověď. Považujete každou v uvozovkách náhodu za náhodu, nebo v této oblasti komunikujete, případně děkujete v uvozovkách majiteli plánu zrovna tak, jako já? Děkuji, Tereza. Opět se Tereza vrací k tomu krásnému sousloví majitel plánu, které jste použil na začátku našeho rozhovoru.
A už jsme se toho několikrát dotkli. Náhoda. Víceméně řízená náhoda ten život je, ale v každém případě to záleží taky na tom, jak dokážeme vnímat, co nám ten majitel plánu nabízí. A někdy to dokážeme víc, někdy to dokážeme míň. Na spoustě věcí to závisí. Ale ne všechno je úplná náhoda.
Já jsem vám na začátku říkal, že se k jádru pudla úplně nedostaneme, ale protože několik posluchačů napsalo, že je škoda, že jsme to vaše téma celoživotní, dejme tomu, neťukli až tak silně, jak si třeba představovali, i když já jsem si říkal, že proč bychom si v Hostu do domu povídali o jádru. Ale uvědomujete si, že jste, jak bych to řekl, přispěvatel do té diskuze o tom, která je mnohdy velmi taková nejasná, zamlžená, že my si jako obyčejní v uvozovkách lidé přečteme, že a Rakušani nechtějí Temelín a tak. A ona, ta jaderná bezpečnost, je vlastně velmi problematická. To. Uvědomujete si, že vy jste neuvěřitelnou silou a možností přispěla k pozitivnímu pohledu třeba na Temelín, Dukovany a obecně zdroj energie z hlediska jádra?
Já bych byla ráda, kdyby to bylo vnímáno trochu jinak. Že já a můj tým jsme přispěli k tomu, aby tomu lidé více rozuměli. A ona, už Marie Curie Sklodowská, říkala, ničeho na světě není třeba se bát, jen se musíme snažit to pochopit. Tak to, co my chceme, je, aby to lidé lépe chápali, pak se nebudou bát.
Hostem do domu dnes byla Dana Drábová. Dano, moc krát děkuji, že jste si udělala čas a přeji vám krásný zbytek dnešního dne.
Já moc krát děkuji za pozvání a musím říct, že to bylo příjemný.
Věroslav Hába je uznávaným filmovým historikem. V Národním filmovém archivu spravuje sbírku angloamerické kinematografie. Nedávno uvedl a komentoval unikátní objev snímku Manekýnka z Broadwaye z roku 1925, který má vztah i k české filmové tradici. Do světa filmu a na setkání se zajímavou osobností vás zve Stáňa Lekešová. Jinými slovy, kromě z vysílání dvojky si nenechte také ujít zítřejší pořad Host do domu. Loučí se s vámi a budu se těšit, že se opět příští týden uslyšíme. Bylo mi s vámi moc hezky. Děkuji vám a krásný den. Dalibor Gondík.